Melengkapi diskusi di malam hari ini Mitra Muslim dalam Dialog Akidah, Anda saya undang untuk bergabung ya, melengkapinya di 0315624555 atau melalui WhatsApp, SMS, dan Telegram di 0855-3000-938. Sudah bersama dengan kita Ustadz Pak di Gersik ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Bapak.
Terima kasih.
Okay.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, saya tanya itu loh Pak, tentang orang doa pakai asmaul husna. Itu dibaca semua itu, itu boleh atau ada yang lebih baik? Mohon keterangannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hamba Allah di Gersik. Ustaz, bagaimana ini menyikapi?
Iya, jadi yang jelas bahwa ya Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi dan bagi Allah, milik Allah itu nama-nama terindah, nama-nama terbaik. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Nah, sehingga dengan begitu bahwa ya kita diperintahkan, bukan hanya dibolehkan, diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah SWT. Nah, dengan nama-nama itu ya apa bisa dengan satu nama, bisa dengan dua nama, bisa dengan tiga nama, sehingga mungkin juga bisa dengan semuanya.
Iya.
Ya karena Allah tidak merinci di situ dan juga Nabi SAW tidak merinci begitu. Cuman memang dari apa, dari contoh ya biasanya dalam apa itu berdoa dengan tawassul sifatnya. Tawassul dengan asmaul husna itu, itu biasanya dari contoh-contoh ya, baik dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, juga dari para ulama, itu dengan memilih nama yang dianggap lebih relevan, lebih cocok dengan permintaannya. Jadi kalau misalnya minta rahmat, minta kasih sayang, itu yang dipilih ya Rahman ya Rahim. Minta ampun misalnya yang dipilih ya Ghaffar ya Ghafur. Jadi gitu, insya Allah begitu.
Ini cocokkan dengan doanya.
Ya biasanya gitu. Minta rizki ya Razak gitu. Jadi kayak gitu. Seterusnya minta agar supaya misalnya kok musuh dihancurkan ya Qahar, ya Jabbar. Jadi kayak gitu. Jadi tapi tidak masalah secara umum. Jadi karena ayatnya tadi itu umum, ya intinya berdoalah kepada Allah dengan bertawassul melalui nama-nama itu. Karena disebut umum ya bisa. Jadi satu nama, dua nama, tiga nama
atau semuanya gitu.
Misalnya semuanya juga bisa. Cuman memang kalau dari contoh biasanya itu dipilih, disesuaikan. Disesuaikan dan itu logis lah. Misalnya kita ya Allah rahmatilah aku, terus yang dipanggil ya Qahar ya Jabbar itu yang enggak pas gitu, enggak pas gitu. Insyaallah gitu.
Baik, terima kasih banyak Bapak dari Gersik tadi ya. Jadi kalau semuanya juga enggak ada masalah sebenarnya.
Iya, karena memang ayatnya mengatakan gitu.
Umum juga begitu soalnya. Baik, kita nampaknya ada yang bergabung ya. Nasir. Kita sapa dulu penelpon kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak Abdul Hafid di Bangkalan, silakan.
Ini mau nanyakan bagaimana tentang doanya Hafi yang lekas hafal Al-Quran gitu. Ya kan orang tunanetra mau menghafalin Al-Quran. Mudah-mudahan diberi kemudahan, terus minta bimbingan dari Ustaz gitu. Untuk jawabannya diaturkan banyak terima kasih.
Abdul Hafid.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Hafid di Bangkalan. Doa apa ini Ustaz supaya lekas bisa menghafal Al-Qur'an begitu?
Ya, kalau dari apa ya? Dari doa yang apa? Khusus ya, ya sebagaimana yang mungkin kita hafal dari doa-doa Nabi Muhammad SAW. Jadi apa itu ya, kayak contoh misalnya apa, jadi doa Allahumma Ana amtuk misalnya. Ada al-marham di Al-Qur'an. Jadi dan seterusnya, tapi misalnya yang maksud di antaranya adalah Allahumma nahnu 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adun fina qada'uk dan seterusnya itu. Itu untuk anta jal Al-Qur'an rabbi aqulubina wa nur sudurina wajal, dan seterusnya seperti itu. Ini yang apa yang umum ya, tapi kalau doa-doa khusus seperti itu Bapak tanya terus Allah marhamna bil Qur'an, Allah marhamna bil Qur'an dan seterusnya yang biasa kita dengarkan dalam doa-doa itu. Nah, yang inti dan paling utama pilihan doa banyak Bapak ya. Jadi misalnya kok kemudian termasuk kita mendapatkan kesulitan, kita bisa menggunakan doa-doa umum. Jadi untuk memudahkan bagi kita soal itu. Sepertilah Allahumma la sahila ma ja'a sahla. Nah, yang paling utama nanti kemudian adalah niatnya. Jadi artinya doa-doa tadi itu kita baca dengan niat khusus. Jadi mengkhususkan niat tadi itu. Insyaallah begitu. Nah, ini yang paling utama dan kemudian kuatnya keyakinan kita serta kuatnya harapan kita, rojak kita kepada Allah. Itu yang nanti akan menjadi menjadi penentu
ya.
Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yakin dikabulkan. Percaya khusnudzan kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling inti sebetulnya. Jadi sementara pilihan doa-doa itu banyak. Jadi insyaallah itu ada yang maksur, ada juga yang mungkin jadi gubahan barangkali para ulama, ulama salaf gitu. Itu bisa kita pilih, tapi yang paling inti kemudian adalah bagaimana niat kita, totalitas kita dan kemudian kuatnya rojak dan khusnudzan kita kepada Allah Ta'ala.
Jadi seperti itu. Kalaupun dengan bahasa sendiri juga gak ada masalah.
Termasuk dengan bertawasul dengan firman Allah sendiri dengan Al-Fatihah misalnya gitu. Jadi insyaallah gitu.
Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Razak sudah bergabung melalui telepon di malam hari ini. Kita ke hamba Allah ini Ustaz ya, yang ada di mana ini, Buduran. Amalan apa yang baik untuk anak yang sudah meninggal Ustaz agar diberi rahmat oleh Allah dan kenikmatan dalam kuburnya?
Maksudnya yang untuk dilakukan oleh?
Oleh orang tuanya yang masih hidup.
Secara umum begini, jadi yang sudah disepakati tentu doa ya. Jadi kita banyak doakan, mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi itu yang paling utama. Allah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya itu. Jadi itu doa dan itu umum. Sebagaimana anak mendoakan orang tua, orang tua juga mendoakan anak. Seseorang mendoakan saudaranya, mendoakan temannya. Insya Allah begitu. Jadi yang paling utama adalah doa. Doa permohonan ampun, doa permohonan rahmat, doa permohonan apa itu surga dan lain sebagainya. Insya Allah begitu. Itu yang paling utama. Yang kedua, kalau ingin menambah amal-amal yang lainnya, yang disepakati atau hampir disepakati adalah jadi amal-amal ibadah harta. Jadi yang diniatkan dan diatasnamakan almarhum. Jadi kita berinfak, kita bersedekah, jadi kita wakaf dan seterusnya untuknya. Saya maksud diantaranya misalnya haji kalau belum haji, terus umroh misalnya diumrohkan. Itu seperti itu. Jadi sedekah, infak, doa yang di ini atau juga wakaf gitu di atas namakan baik siapapun dia, insya Allah begitu.
Meskipun jadi, ini hartanya bukan dari si mayit gitu ya?
Nah, kita ya, dari kita dari seseorang.
Umum gitu ya?
Biasa di ini kan, insya Allah itu. Jadi itu yang paling utama, pertama didoakan, yang kedua yang disepakati atau hampir disepakati itu adalah. Jadi amal ibadah berupa harta itu yang diatasnamakan kepada untuk
orang yang sudah meninggal.
Jadi sifatnya adalah ihda'us thawab. Nah, sementara untuk seperti menghadiahkan bacaan Al-Qur'an semacam itu khilafiyah. Jadi bisa dilakukan, banyak ulama yang membolehkannya, ada juga yang tidak. Ya, penyikapan kita seperti kita menyikapi masalah khilafiyah yang lainnya. Secara umum insyaallah itu.
Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak hamba Allah sudah bergabung melalui SMS di malam hari ini. Dan Mitra Muslim, waktu menunjukkan pukul 8 ya, kurang seperempat. Dan kita nanti akan ke Kilas Warta dulu bersama dengan Muhammad Nasir, Ketua MPR tolak hak angket DPR terhadap KPK.
Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network.
Mitra Muslim, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan pihaknya menolak keputusan DPR dalam sidang paripurna yang mengesahkan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Alasannya, putusan itu dibuat dalam keadaan yang terburu-buru dan diputuskan secara sepihak. Zulkifli menyebut putusan tidak memperhatikan pendapat sejumlah fraksi partai yang menolak keputusan hak angket. Keputusan DPR soal hak angket pun bertolak belakang dengan upaya KPK yang tengah mengusut kasus-kasus korupsi. Zulkifli mengatakan dampak yang ditimbulkan dari keputusan itu adanya kecurigaan dan pertanyaan dari publik kepada DPR termasuk partai-partai yang berada di dalamnya. Meski begitu, MPR tidak memiliki kewenangan membatalkan hak angket sebab keputusan hanya ada di DPR dan Presiden selaku pemimpin negara. Saya Muhammad Nasir, kembali ke rekan Imam.
Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network siaran bersama 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, dan juga 88,5 FM Suara Muslim Madiun, serta 96,2 Samara FM Tulungagung. Mitra Muslim, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan subhanallah. Di malam hari ini kita berada di bulan Syakban ya. Tepatnya ini di tanggal kedua dari bulan Syakban, dan insyaallah bertepatan juga dengan tanggal 29 April 2017. Nah, Mitra Muslim, di malam hari ini bersama dengan saya Imam Wahyudi yang mengantarkan Anda dalam program Majelis Ilmu Dialog Akidah sampai pukul 8:30 malam nanti. Dan saya ditemani juga Mitra Muslim oleh rekan-rekan yang bertugas di Lumajang, ada Mahfud Manaf, kemudian Anwar Fuadi di Samara FM, dan Johar Effendi yang ada di Madiun saat ini bertugas bersama dengan saya. Nah, Mitra Muslim, di malam hari ini kita masih membahas kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman. Ini karya daripada Majid Makki. Dan di malam hari ini kita masih membahas tentang nama-nama Allah yang mulia, kemudian juga bagaimana kemahasempurnaan Allah dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Nah, kita sampai pada pembahasan bahwa insya Allah kita akan bahas tentang Rahman Ar-Rahim. Jadi nama Allah yang disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tentu tahu bahwa Rahman Ar-Rahim ini sering kita baca dalam sholat kita ya, di surah Al-Fatihah ini, dan juga bahkan dalam setiap perbuatan kita sering membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti apakah Rahman Ar-Rahim Allah ini? Kemudian bagaimana perbedaannya dengan manusia? Adakah perbedaan dan sisi bagaimana yang kita harus sentuh? Serta apa konsekuensi dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini bagi kehidupan seorang Muslim? Kita akan membahasnya bersama dengan Ustaz Muzaffar Jufri MA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar baik Ustaz ya di malam hari ini. Dan Ustaz, kita bersama dengan Mitra Muslim malam hari ini akan membahas tentang nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, serta apa konsekuensinya dan kemudian apa sih perbedaannya dengan manusia. Seperti itu. Silakan Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, Mitra Muslimin rahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Dan yang paling utama adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat amal soleh, nikmat ibadah. InsyaAllah kita baru saja menunaikan ibadah salat isya beserta mungkin rawatibnya. Semoga Allah Ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti insyaallah. Kita melanjutkan pembahasan kita, kajian kita tentang akidah dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman. Kita sampai pada pembahasan tentang Asmaul Husna yang ke apa itu 7 dalam apa pilihan ya. Jadi ini hanya menyebutkan beberapa nama, beberapa asma di antara Asmaullahil Husna yang di apa dijadikan contoh saja. Jadi selain ini tentu masih banyak lagi yang belum disebutkan. Dua nama yang dipilih di sini adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Muallif sang penulis buku mengatakan wa huwa subhanahu ar-rahmanur rahim alladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa wasi'at rahmatuhu kulla syai kama wasi'a ilmuhu kulla syai. Jadi dan dia Allah taala, Allah subhanahu wa taala itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penuh rahmat yang jelas. Di mana rahmatnya itu mendahului murkanya.
Ya.
Dan artinya bahwa ketika ada kondisi atau ada seseorang atau ada hal di mana di situ terkandung apa itu faktor yang membuat adanya murka di sana. Terus di saat yang sama juga adanya kasih sayang, maka kasih Allah itu mengalahkan atau mendahului murkanya. Insyaallah gitu. Dan rahmatnya itu meliputi segala sesuatu, sebagaimana ilmunya juga meliputi segala sesuatu. Artinya tanpa batas.
Ya.
Artinya bahwa rahmat Allah itu, jadi wasiat kulla syai, segala sesuatu itu termasuk sesuatu itu manusia. Jadi manusia. Manusia itu siapapun dia, itu pasti mendapatkan bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Siapapun dia, termasuk yang kafir sekalipun.
Insyaallah.
Terus makhluk Allah yang lainnya ya tentu tidak ada. Karena tidak ada
pengecualian,
ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun kecuali ya contoh misalnya hidup.
Ya.
Yaitu kalau tidak karena rahmat Allah tidak mungkin seorang bisa hidup. Ya. Baik. Lalu kemudian disebutkan waqad haka al-Qur'anu du'a al-malaikah. Jadi Al-Qur'an mengisahkan doa para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, engkau jadi meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Artinya rahmat dan ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun kecuali di situ ada rahmat Allah, kecuali di situ ada ilmu Allah Ta'ala. Surat Al-Ghafir ayat 7. Wa qala subhanah, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa rahmatku kata Allah itu meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Wa rahmatuhu subhanahu wasi'at fid dunya al-mu'mina wal kafir wal barra wal fajir walakinnaha takunu yawmal qiyamati khasatan bil muttaqin. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia itu meliputi, mencakup, menjangkau orang beriman atau orang kafir, orang mukmin atau orang kafir, menjangkau orang yang taat atau ahli maksiat, orang ahli taat atau pendurhaka. Namun rahmat Allah itu pada hari kiamat khusus hanya orang-orang, untuk orang-orang muttaqin saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa dan memberikan zakat juga orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, ayat ini itu secara khusus tertuju kepada rahmat khusus.
Ya.
Jadi rahmat Allah ada rahmat umum, rahmah amah ada rahmah khasah. Rahmah amah itu meliputi semuanya. Itu utamanya di dunia.
Ya.
Jadi rahmat yang diberikan berdasarkan cinta, kasih sayang dan keridhaan Allah. Jadi sementara rahmat yang diberikan kepada orang yang dimurkai, orang kafir dan sebagainya, itu diberikan itu berdasarkan takdir Allah, berdasarkan hikmah Allah. Lalu kemudian tadi surat Al-A'raf ayat 156 dikatakan waqad bada'a suratul Qur'an, suara Al-Qur'an, dan Allah telah memulai surat-surat Al-Qur'an itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim liddalalati ala sa'ati rahmatihi wa taqwiyati ar-raja'i fi qulubi ibadihi wa in waqa'u fi dhunubi wal atham. Jadi Allah memulai surat-surat Al-Qur'an dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kita disunnahkan untuk senantiasa membaca basmalah ini dalam memulai segala sesuatu. Itu agar jadi hal yang paling lekat di hati kita, dalam pikiran kita, di samping itu mengingatkan kita kepada Allah, maka bagian yang paling kita ingat adalah rahmat Allah.
Ya.
Tujuannya agar supaya kita senantiasa memiliki optimisme yang tanpa batas dalam kehidupan ini. Disebutkan lidalati ala sa'ati rahmati, untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah dan untuk menguatkan aspek roja,
harapan.
Jadi aspek harapan, optimisme di hati hamba-hambanya. Wa in waqa'u, meskipun mereka tergelincir, terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi artinya bahwa ya orang dalam kondisi apapun itu tidak boleh. Makanya sungguh mengherankan dan aneh ketika orang yang setiap kali membaca bismillahirrahmanirrahim, menyebut ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman ar-Rahim, tapi kok putus asa dalam hidupnya. Insyaallah gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, ya intinya yang melampaui batas dengan mendzalimi diri mereka sendiri, melakukan hal yang merugikan kepada diri mereka sendiri, janganlah kalian semuanya berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu akan mengampunkan dosa-dosa semuanya tanpa kecuali. Tentu maksudnya ketika tobat, innahul ghafur rahim, sungguhnya dia Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Saya ingat sedikit menjadi seperti yang tadi kita sebutkan bahwa rahmat Allah SWT itu tanpa batas,
ya,
luas sekali, meliputi segala sesuatu. Artinya dalam kondisi apapun kita tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Jadi ini konsekuensi terbaik. Jadi konsekuensi terbaiknya itu minimal ada dua yang paling utama. Yang pertama adalah sikap syukur. Orang yang beriman dengan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, apalagi setiap saat melantunkannya, mengulang-ulangnya, itu bentuk pengakuan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha penuh rahmat. Dan rahmatnya kita rasakan setiap detik dengan jumlah yang tanpa batas. Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, rahmat Allah, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Itu, nah, artinya bahwa kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kalau kita orang beriman dan sadar, peka keimanan kita, itu langsung kita rasakan. Makanya yang dominan syukur dulu. Artinya bahwa sehingga orang berucap Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kok lemah syukurnya, ya lebih banyak kufurnya, itu berarti tidak paham dengan apa yang diucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti dipertanyakan iman dia kepada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu artinya bahwa konsekuensi pertama yang paling penting adalah bahwa kalau kita beriman kepada sifat atau asma'ul husna ar-rahman ar-rahim, itu maka kita pasti akan terus bersyukur dan kita akan lebih banyak beristighfar karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi kewajiban syukur itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah quwwatur raja, kuatnya harapan, optimisme dalam hidup. Orang yang beriman kepada rahmat Allah, kepada sifat ar-Rahman ar-Rahim Allah Ta'ala, pasti senantiasa optimis, punya harapan yang kuat, tidak pernah tidak mengenal putus asa dalam kondisi apapun. Jadi dia ketika putus asa kepada manusia, putus asa kepada dirinya, putus asa kepada kondisi yang ada, tapi tidak putus asa kepada Allah Ta'ala. Itu kalau dia betul beriman kepada Rahman Rahim. Nah, ini yang kita sebagai gambaran saja dalam hadis sahih disebutkan bahwa ini rahmat Allah Ta'ala itu ada yang tadi saya sebutkan. Ada rahmah amah, ada rahmah khasah. Karena rahmah amah itu adalah rahmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada siapapun berdasarkan sunnatullah. Hukumnya bahwa Allah menetapkan rahmatnya juga termasuk orang yang dibenci dan dimurkai sekalipun dalam kehidupan dunia ini untuk hikmah. Nah, sementara rahmat khasah itu adalah rahmat pemberian nikmat Allah yang diberikan berdasarkan cinta dan ridha. Dan itu hanya untuk orang-orang beriman. Itu untuk di dunia. Itu. Jadi sementara rahmat khusus yang paling khusus adalah rahmat di akhirat. Kapasitasnya atau kadarnya itu 100 kali lipat nikmat dan rahmat yang Allah bagikan di dunia.
Di dunia.
Jadi innalillahi mi'at rahmah. Allah itu subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Nah, Allah mengambil 1% satu rahmat dari 100 rahmat itu untuk Allah bagikan di dunia ini seluruhnya. Untuk semua, untuk manusia yang mukmin atau yang kafir, untuk jin, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk semua kehidupan ini. Itu hanya 1% dari rahmat Allah Ta'ala. Yang 99%, 99 rahmat Allah Ta'ala itu Allah simpan untuk Allah berikan hanya di akhirat kelak saja. Dan itu hanya untuk orang-orang beriman di surga. Nanti bisa bandingkan. Jadi seperti apa? Makanya dari pembagian tadi itu kita mengetahui perbedaan cara Allah, cara Allah memberikan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ini itu pakai perantara sunnatullah, ada sarananya, ada usahanya, betul. Jadi gitu, itu seperti itu. Jadi kalau di akhirat itu tanpa usaha sama sekali. Orang pokoknya berkhayal, pengen apa langsung terwujud, apa yang dikhayalkan itu, apa yang dibayangkan itu, otomatis. Nah, ini yang perlu saya ingatkan bahwa dalam memahami rahmat Allah, betul Allah Maha Rahman Rahim, tapi cara Allah memberikan rahmatnya di dunia itu berbeda dengan di akhirat. Ada sebagian orang atau bahkan banyak orang yang salah memahami. Jadi memahami berharap rahmat Allah di dunia, tapi pola pikir surga. Jadi dipikirnya dengan ketika dia berdoa dan Allah akan memberikan rahmatnya malam hari misalnya gitu, tanpa usaha sana sini, lalu kemudian doa di malam hari sambil salat tahajud, salat malam, Allah akan memberikan rezekinya misalnya berupa harta. Itu mungkin ada yang membayangkan bahwa begitu pagi dia membersihkan kasur, membalik bantal, tiba-tiba ada tumpukan sekian juta gitu. Jadi nah, enggak seperti itu. Itu nanti di surga. Sabar. Jadi gitu. Di surga begitu dan lebih dari itu. Tapi kalau untuk di dunia tidak.
Ada sebab akibat.
Jadi, Allah. Jadi sampai sering saya katakan bahwa sampai ketika Allah sudah memberikan rahmatnya kepada seseorang, itu masih ada dua syarat yang harus dipenuhi.
Apa itu?
Syarat pertama adalah mujahadah. Usaha.
Usaha.
Jadi dia tetap harus bergerak melangkah. Karena Allah memberikan rahmatnya untuk seseorang itu bukan langsung diberikan di tangannya atau di depan matanya, enggak, tapi di sebelah sana. Dia harus tetap melangkah untuk menjemput sana. Jadi gitu. Yang kedua adalah dia harus tahu ilmu. Allah menyimpan rahmat yang Allah sediakan bagi seseorang itu ada ilmunya sesuai dengan sunnatullah. Jadi sehingga ketika kita bergerak itu kita tahu di mana Allah meletakkan rahmat yang Allah sediakan untuk kita. Jadi insya Allah gitu. Nah, dengan dua itu insya Allah kita mendapatkannya. Nah, ini memang itu sudah syarat. Artinya bahwa kalau apa, jadi itulah mengapa kok harus pakai usaha, harus sampai mujahadah. Itu karena itulah jalan yang Allah tetapkan untuk nanti seseorang berhak mendapatkan rahmat Allah yang tanpa usaha di surga sana.
Surga nanti.
Yang apa, yang kadarnya itu apa 99 persennya itu. Jadi kita bisa bayangkan. Dan itu hanya untuk orang beriman. Sementara yang 1% itu di dunia dan untuk seluruh makhluk Allah. Jadi dan tidak membedakan siapapun dia.
Ya,
dalam konteks rizki sering orang salah memahami bahwa loh, ini yang taat, yang ibadah, yang beriman loh kok sulit gitu sengsara kehidupannya. Sementara yang ahli maksiat masya Allah, yang kufur itu kok melimpah ruah. Jadi salah itu salah pemahaman. Itu betul bagian dari rahmat Allah Ta'ala, tapi itu bukan merupakan ukuran. Bahwa kalau yang dapat materi banyak itu pasti dapat rahmat Allah banyak dan lain sebagainya. Insyaallah gitu.
Iya. Baik, mitra muslim, tentang Rahman dan Rahim ini adalah satu kesatuan apa, seperti apa Ustaz? Karena kan ada Rahman, ada Rahim. Saya pernah membaca bahwa Rahman ini untuk semua makhluk ya, yang amah tadi, yang Rahim ini hanya khusus tadi. Apa betul?
Iya, jadi ya tentang pembedaan seperti ini itu para ulama berbeda pendapat. Jadi memang ada yang membedakan dan jelas ya. Saya mengapa tidak saya angkat secara khusus karena memang perbedaan seperti itu sifatnya teoritis. Jadi secara aplikatif itu ya sudah pokoknya ambil kita amin ya gitu. Jadi jadi ada yang membalik. Jadi ada yang mengatakan Rahman itu adalah betul khusus. Jadi apa, ada yang mengatakan khusus Rahman itu,
Rahman ya?
Ya itu khusus hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja dan di akhirat. Sementara Rahim itu untuk di dunia dan di akhirat. Tapi ada yang membalik. Jadi ini bahwa Rahim itu yang khusus, Rahman yang umum. Jadi itu. Nah ini tentu masing-masing punya alasan. Kita tidak masuk kepada detail seperti itu karena memang secara konsekuensi itu tidak, hampir tidak ada. Meskipun pasti ada hikmah itu pasti, nggak mungkin tidak ada perbedaan. Ya bagi yang ingin mengkaji lebih dalam ya tentu perlu seperti itu. Tapi dalam konteks pembahasan kita yang kita ambil dari sifat rahmah Allah Ta'ala, Allah sebagai Ar-Rahman, Allah sebagai Ar-Rahim, itu satu kesatuan dan biasanya penyebutannya itu juga nggak dipisah. Jadi ada bahwa gak bisa Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kita ulang terus selalu gitu. Nah itu sehingga ya monggo masing-masing mana, tapi tidak ada konsekuensi yang apa, yang signifikan, yang besar terkait dengan pembedaan itu.
Jadi tetap dengan konsekuensi syukur karena rahmat Allah roja, dan juga roja seperti itu.
Utama.
Baik, terima kasih banyak Ustaz, dan kita harus ke jeda pariwara Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mitra Muslim, bagi Anda bisa bergabung ya, saya undang Anda untuk bergabung malam hari ini melalui telepon di 0315624555 atau melalui WhatsApp, SMS dan Telegram di 0855-3000-938. Tetap bersama kami dalam Dialog Akidah. Baik mitra muslim, melengkapi diskusi di malam hari ini, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0315624555 atau melalui WhatsApp, SMS dan Telegram di 0855-3000-938. Ustaz, kita sudah bersama dengan penelpon di malam hari ini, Pak Saidi dari Surabaya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Saidi. Assalamualaikum Pak Saidi.
Waalaikumsalam.
Iya, silakan Pak Saidi.
Silakan Pak.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang dibahas kan ilmu akidah, tauhid, ilmu kalam, apa itu kan ya. Dan saya baru kali ini bergabung soalnya.
Mangga.
Iya. Mungkin bisa dijelaskan tentang ilmu kalam itu perkembangannya melalui periodisasinya. Taruhlah mulai Jabariyah, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, sedangkan yang banyak diikuti di negeri kita itu kan As'ariyah, Abu Hasan Ali Al-As'ari dan Maturidi itu yang memformulasikan sifat wajib Allah yang 20 itu. Ya, begitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang periodisasi ilmu kalam
gitu. Panjang Bapak kalau dan perlu juga buka-buka lagi. Secara umum bahwa beliau tadi menyebutkan, jadi ini kita memang belajar atau mengkaji bidang ilmu akidah. Jadi gitu, memang ya itu dalam apa, dalam kajian-kajian akidah itu ada juga yang menyamakan itu dengan ilmu kalam.
Ya, ya.
Sebetulnya beda Bapak.
Kalam dengan akidah ini beda.
Ya, beda. Jadi Bapak, jadi ya ilmu kalam secara umum itu lebih identik dengan ilmu kalam, ilmu mantik, filsafat.
Ya, ya.
Jadi sebetulnya ke sana. Nah, sebetulnya ilmu kalam itu kemudian ini itu sebetulnya bukan aslinya itu mungkin penamaan dari ilmu umumnya. Kalau dalam konteks kita belajar akidah, kita di sini itu dan itu biasanya dibahas dan dikaji di perguruan tinggi Bapak ya. Jadi dalam studi-studi keilmuan itu seperti itu, dan sementara kita dalam pembahasan akidah di sini itu lebih menekankan pada aspek praktisnya.
Iya.
Jadi akidah yang praktis, implementatif, kita lebih fokus kepada mencoba bagaimana sih kita berakidah Islam, dan kita bisa merasakan beda ketika kita berakidah Islam dengan ketika kita tidak. Bagaimana implementasinya, bagaimana konsekuensinya, ya, lebih ke situ. Jadi sementara kalau kita bawa pembahasan akidah ke apa lagi, ke ilmu kalam, ke ilmu filsafat, ke ilmu mantik, itu mohon maaf Bapak, jadi arahnya itu lebih ke jidal ya, ke jadal, ke perdebatan gitu, insyaallah begitu. Nah, terus terang saja ini adalah pilihan Bapaknya. Jadi kita sengaja untuk mengkaji akidah di samping memang ini forum yang sifatnya umum. Kita membahas akidah, semangatnya yang sudah kita sebutkan di awal. Kita menambahkan akidah yang menguatkan dan menyatukan. Menguatkan iman, menguatkan keyakinan, menguatkan motivasi, menguatkan positive thinking dalam kehidupan ini, menguatkan positioning umat Islam di dalam kehidupan ini, ya seperti itu. Jadi yang terus kemudian yang menyatukan, menyatukan. Nah, sehingga karena itu komitmen kita, itu slogan kita, itu tagline kita. Mohon maaf terus terang saja Bapak. Jadi di forum ini sengaja memang kita kita batasi dan kita menghindari kajian-kajian yang juga biasa dimasukkan dalam ilmu akidah, apalagi masuk ke wilayah mantik, filsafat, ilmu kalam, filsafat. Itu memang tidak mungkin kita tidak debat, enggak mungkin. Nah, sementara kita berpendapat bahwa perdebatan-perdebatan yang terjadi antar umat Islam sepanjang sejarah berabad-abad itu kalau kita perhatikan itu lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Ya, tentu ada positifnya, tapi lebih banyak negatifnya, sehingga saat ini kita memandang, apalagi ini forumnya umum, kita bukan kok menghindari, ada forum-forum khusus mungkin itu bisa kita lebih bahas, insyaallah gitu. Jadi itu Bapaknya, insyaallah. Jadi memang ya ini adalah forum umum, sehingga yang kita angkat memang tema-tema umum dan yang harapannya lebih aplikatif. dan kita sengaja memang menghindarkan diri dari pembahasan tentang akidah yang arahnya itu lebih ke teori yang lebih menonjol, apalagi masuk ke wilayah-wilayah yang akan mengundang perdebatan. Insyaallah begitu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Saidi ya. Jadi kalau untuk forum khusus ini bisa kita bahas di kemudian hari mungkin ya, saya tidak ya. Bisa di wilayah ini. Baik, nampaknya ada yang bergabung ya, Nasir, melalui telepon. Oh, tidak ya, belum ada sinyal dari gatekeeper. Kita ke SMS dulu, Mitra Muslim ya. Ada yang bergabung ini melalui SMS, Ustaz, dari hamba Allah. Beliau ini setiap habis sholat, Ustaz, saya ini sholat taubat, begitu ya. Ingin sekali taubatan nasuha, terutama malam hari di dalam kamar penjara. Oh, beliau sedang di penjara ini, Ustaz, ya. Saya baca doa-doa istighfar dan juga banyak sekali doa, terutama ini kan Rajab dan Syakban, begitu ya. Yang kebetulan ada juga buku di penjara itu, Ustaz. Nah, kira-kira untuk melengkapi salat saya itu ada bacaan apa lagi, Ustaz, yang harus saya baca supaya taubat saya diterima oleh Allah?
Baik, yang paling utama adalah ya taubatnya itu. Jadi bacaan itu hanya salah satu bagian saja dari bukti taubat kita kepada Allah. Yang paling inti itu adalah ya taubatnya.
Taubatnya ya. Nah,
taubat itu para ulama menyebutkan yang merupakan dosa kepada Allah itu minimal syaratnya tiga.
Tiga.
Yaitu menyadari dan menyesali dosa yang telah dilakukan kepada Allah. Yang kedua meninggalkan dosa itu. Yang ketiga bertekad al-azm ala adamil aud untuk tidak mengulang
kembali.
Nah, ini kemudian dibuktikan diantaranya dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu dari situ, tapi intinya di sini. Jadi artinya betul-betul menyesali, betul-betul mengakui soal itu, terus kemudian sudah tinggalkan. Jadi tinggalkan itu termasuk memutus hubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa-dosa itu. Jadi gitu, misalnya mohon maaf misalnya. Seorang laki-laki atau seorang perempuan dosanya perselingkuhan atau membangun hubungan yang haram dengan
lawan jenis
yang tidak halal gitu. Kalau memang taubat, udah putuskan jangan simpan nomor HP-nya, putuskan barang-barang yang berhubungan dengan dia, ya, contoh kayak gitu. Nah, itu sebagai bukti. Terus kemudian bertekad untuk tidak mengulang itu juga dengan cara dibuktikan. Sudah, kita mungkin tempat yang biasa kita bermaksiat di situ jangan kalau bisa jangan ke sana. Hijrah dan sebagainya. Jadi, itu yang paling inti. Soal itu. Jadi kejujuran kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang memang kemudian dibuktikan di antaranya dengan kita banyak berzikir, berdoa, memperbaiki diri insyaallah dengan tobat itu. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah jadi yang jelas doa-doa permohonan ampun.
Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ke penelpon dulu. Bu Karti dari Krian. Assalamualaikum, Ibu.
Waalaikumsalam.
Silakan, Ibu.
Monggo.
Nah, Ibu, saya mau terima kasih sama Suara Muslim tentang murotak. Mari kita saya menyampaikan itu. Tentang semangat belajar membaca Al-Quran ya. Itu awalnya saya itu tentang mendengarkan itu.
Apa itu, Bu?
Nasihat Ustaz.
Oh, nasihat Ustaz, iya.
Ya, itu akhirnya saya semangat belajar Al-Quran. Saya enggak bisa sama sekali ya, Wale. Makanya saya dulu kemarin on air tentang itu ya, fan Rasulullah. Nah, mari gitu. Saya semangat belajar Al-Quran, alhamdulillah. Sebelum satu tahun sudah khatam.
Alhamdulillah.
Saya itu tawasul sama Rasulullah. Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, terus memohon sama Allah. Ya Allah, hamba mohon permudahlah pada belajar, membaca, menghafal peringatanmu, petunjukmu, rahmatmu, hamba mohon ridhomu ya Allah.
Insyaallah.
Apakah sebelum satu tahun alhamdulillah khatam.
Insyaallah.
Jadi saya betul-betul terima kasih sama muslim. Sama-sama. Saya mendengarkan suara muslim ini 3 tahun.
Masyaallah,
masyaallah.
Saya
mendengar suara Barakah, muslim. Barokah,
nggih. Mudah-mudahan. Nggih. Oh, terputus.
Baik, Bu Kerti, mohon maaf ya. Tadi sudah terputus, tapi kita menangkap saja ya, ya tapi
alhamdulillah ini kebaikan. Bagian dari apa? Kebaikan yang mudah-mudahan kita mendapatkan bagian, Bu. Jadi bagian ya, dari cipratan pahala ya.
Amin ya rabbal alamin.
Dan rahmat Allah yang Allah Ibu terima insyaallah. Nggih.
Baik, terima kasih Bu Kerti dan Ustaz kita ke jeda pariwara.
Baik.
Dan nanti kita akan sambung kembali Mitra Muslim. Tetap bersama kami dalam Dialog Akidah. Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda malam hari ini dalam Dialog Akidah dan kita masih membahas tentang sifat Allah dan juga nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang juga Maha Pengasih begitu ya. Tapi yang terpenting dari penyikapan ini bagaimana kita memberikan rasa syukur kita kepada Allah dan juga harapan kita ini hanya kepada Allah SWT. Kalau kita lihat bahwa kasih sayang Allah ini meliputi segala sesuatu, maka jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Di malam hari ini Anda silakan bergabung Mitra Muslim melalui telepon di 0315624555 atau melalui WhatsApp, SMS dan Telegram di 0855 3938. Pak Sodik di Surabaya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sodik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Sodik.
Ya, ini Ustaz, saya ingin menanyakan penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 205 tentang menyebut Tuhan, yaitu menyebut Allah. Di dalam bacaannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil
udwi
wal asali wala takun minal qawli. Terima kasih atas segala penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya, yang pertama ini lebih ke tafsir Bapak Ji. Sehingga tentu lebih bagus kalau saya arahkan ke Prof. Romlawi, ya. Mufassir ahli tafsir, insyaallah lebih jelas, lebih gamblang secara umum. Ya, yang jelas di situ, ya kalau secara gambaran umum saja, ya perintah apa itu? Jadi perintah ini untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Ta'ala. Zikir, perintah zikir di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam praktek sunnah Nabi SAW dan juga para ulama itu punya arti dua. Zikir dengan arti ingat, sadar. Kita itu muraqabah. Jadi lebih ke situ. Jadi zikir itu ingat Allah, itu muraqabah. Oh, dalam kondisi apapun kita ingat Allah, kita merasa diawasi Allah. Yang kedua adalah zikir dengan arti menyebut. Menyebut asma Allah atau menyebut Allah dalam konteks tauhid dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Jadi insyaallah begitu. Nah itu artinya bahwa itu dua-duanya. Artinya di dua-duanya dan itu ada tadi lebih ditekankan di situ dengan zikir yang yang tidak dijaharkan. Itu salah satu pilihan, tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh. Jadi kita bahwa ya, termasuk juga apakah misalnya zikir itu dalam dirimu itu terus kemudian tidak dibunyikan. Kita dapat mendapatkan hadis yang memperjelas tafsir itu bahwa ya ketika salah seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi SAW, itu Nabi memberikan pedoman dengan sabda beliau yang singkat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kaidah zikir dalam konteks menyebut Allah itu dengan lisan. Tapi dalam konteks hati kita itu berarti lebih ke muraqabah. Insya Allah gitu. Jadi kalau menyebut itu pasti dengan lisan. Jadi gitu, zikir dengan hati itu. Jadi insya Allah kita padukan dua-duanya itu. Ini memang di sini penekanannya lebih kepada zikir yang konteksnya muraqabah.
Insya Allah gitu. Jadi seperti itu Pak Sodik.
Lebih luas tentu ditafsir insya Allah.
Betul, ini hari Senin dan Selasa ya. Setiap jam 6:30 pagi. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui telepon, dan kita ke hamba Allah Ustaz ya. Ustaz, bisa dijelaskan kenapa sih orang baik itu kok selalu tersakiti dan terzalimi? Apa memang seperti ini takdirnya?
Tidak, Bapak. Jadi artinya bahwa itu ungkapan yang salah. Jadi orang baik terzalimi, tersakiti, itu artinya bahwa hal itu mungkin terjadi, iya. Artinya bahwa, tapi bahwa selalu mesti tidak. Jadi ini bahwa kita, ini bahwa itu salah satu bentuk. Jadi ini bahwa ya intinya bahwa orang baik itu juga akan diuji. Bahkan mungkin lebih besar ujiannya. Cuman ujian itu bukan selalu dalam bentuk mesti disakiti, mesti dizalimi, begitu insyaallah gitu. Jadi itu tolong diubah, Bapak. Jadi bukan kok selalu mesti selalu begitu, tapi bahwa itu mungkin terjadi. Karena ada kaidah lain-lainnya. Orang baik dicintai Allah Ta'ala, dalam hadisnya itu disebutkan bahwa ketika Allah SWT mencintai seorang hamba, dan mengapa Allah mencintainya? Karena dia baik. Itu Allah Ta'ala memanggil Jibril alaihissalam dan menyampaikan bahwa aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Orang itu pun dicintai oleh Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan pada penduduk langit, para malaikat yang lainnya, bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Para malaikat pun mencintainya. Terus kemudian disebutkan dalam hadits itu, "Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard." Maka ditetapkan penerimaan kepada orang itu di muka bumi. Jadi orang baik itu disukai, dicintai, diterima, didukung. Itu enggak terhitung jumlahnya, ya, Pak. Betul. Nah, jadi seperti itu. Artinya jangan kemudian kita enggak ini. Tapi bahwa itu mungkin itu terjadi, ya. Iya, jadi seperti itu. Ya, kurang apa para nabi, para rasul? Jadi seperti itu contohnya. Tapi bahwa kemudian kalau kamu baik pasti ini, enggak. Jadi enggak salah. Jadi diuji jelas, tapi bentuk ujian bermacam-macam. Itu salah satu di antaranya. Insya Allah begitu. Karena begini, kalau kita mengapa kok itu perlu diluruskan? Persepsi seperti itu kalau kalau dominan itu nanti bisa memiliki dampak negatif pada kita. Jadi misalnya bahwa kita akan lebih mudah negative thinking, suudzon. Jadi terus kemudian tadi ini bahwa ketika kita mikir, oh, nanti kalau saya baik nanti akan diverimi. Enggak, kenapa enggak kita berpikir sisi yang lainnya? Justru kita dibaiki dan dicintai itu tidak terhitung jumlahnya. Itu karena kebaikan kita. Bahkan masya Allah, apa itu berkah kebaikan seseorang, kadang-kadang setelah orang itu meninggal itu anak cucunya itu kecipratan kebaikannya sebetulnya. Jadi ketemu orang, oh saya dulu itu masya Allah dibantu kakekmu, terus balasnya ke cucunya. Itu orangnya sudah meninggal. Jadi banyak, jadi insya Allah, jadi banyak sisi kalau di dalam kehidupan dunia ini. Jangan pernah memutlakan satu bentuk saja. Jadi itu ada, sangat mungkin, tapi jangan kemudian dibatasi hanya di situ. Banyak sisi yang lainnya. Nah, itu penting bagi kita supaya jangan sampai kita timpang dan tidak proporsional. Insya Allah begitu.
Jadi jangan putus asa, berarti ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak hamba Allah sudah bergabung melalui SMS di malam hari ini. Dan ada penelpon, Nasir? Belum ya. Nanti kita akan sambung kembali Ustaz setelah jeda pariwara. Dan Mitra Muslim, Anda boleh bergabung kembali melalui telepon di 0315624555 melengkapi diskusi di malam hari ini, atau melalui WhatsApp, SMS dan juga Telegram di 0855-3000-938. Tetap bersama kami. Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda di malam hari ini dalam Dialog Akidah ini. Segmen terakhir kita, Mitra Muslim, ada sekitar 10 menit kebersamaan, dan silakan Anda gunakan untuk bergabung ya melalui telepon di 0315624555 atau melalui WhatsApp, SMS dan juga Telegram di 0855-3000-938. Nah, ada yang bergabung saat melalui SMS ya, sambil juga kita tunggu Mitra Muslim yang bergabung melalui telepon. Ini ada yang bergabung melalui SMS dari hamba Allah di Kediri. Gimana Ustadz caranya ini supaya kita terhindar dari sifat zalim dan juga fasik begitu?
Ya secara umum kan zalim dan fasik itu kan kontra dari iman dan takwa.
Betul.
Jadi gitu. Nah sehingga kalau kita bicara bagaimana caranya ya tentu dengan kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi insya Allah itu. Jadi karena apa itu? Jadi orang-orang yang beriman itu tidak akan menzalimi, jadi atau berbuat zalim baik kepada diri sendiri maupun juga kepada orang lain. Nah itu. Terus kemudian fasik itu kan berbuat berbuat durhaka kepada Allah, maksiat gitu. Dan itu kontra ketakwaan. Kalau orang itu bertakwa dari hatinya, tentu dia akan senantiasa ingat Allah, muraqabatullah, sehingga dalam ucap, kata, tindak tanduk, perilaku, langkah itu selalu diperhitungkan. Jadi ini membuat Allah ridha atau Allah murka. Seperti itu. Jadi nah sehingga tentang bagaimana itu tadi. Jadi tentu dengan kita meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah SWT. Secara umum mungkin dengan apa ya, dengan amal harian kita kawal, karena kita berangkat dari kaidah hadis ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti menjaga. Allah akan menjagamu. Nah, kalau contohnya menjaga Allah itu dalam keseharian kita, saya sering biasa menyebutkan dalam empat amalan utama. Yang pertama adalah salat fardu lima waktu dilakukan di awal waktu bagi kaum perempuan, kaum laki-laki berjamaah di masjid. Yang kedua salat sunnah. Jadi utamanya tiga, salat malam, minimal witir, salat rawatib dan salat duha. Yang ketiga adalah tilawah Al-Quran. Yang keempat adalah zikir dan doa. Dan yang kelima biasanya saya sebutkan tidur dengan cara yang nyunnah. Itu ketika kita coba jaga kelima itu insya Allah akan Allah akan menjaga iman kita, takwa kita, keseharian. Insya Allah itu.
Jadi ihfazillah
yahfazka itu hadisnya.
Baik, Ustaz, melanjutkan juga ini dari hamba Allah yang ada di Madiun. Ustaz, kenapa ya saya sekarang ini kok gak merasa diawasi lagi oleh Allah? Dan kenapa saya gak merasakan manisnya iman saat ini? Apa karena dosa-dosa yang saya lakukan atau apa sih Ustaz sebenarnya?
Iya, jadi kondisi seperti itu di satu sisi yang jelas itu harus menuntut atau itu menuntut muhasabah, menuntut evaluasi, menuntut introspeksi diri. Jadi hukum kaidah sebab akibat itu berlaku, itu sunnatullah. Jadi tidak ada akibat yang tanpa sebab. Jadi itu pasti. Ya, dan dalam konteks yang tadi kita sebutkan, hadis tadi, ihfazil ihfazka, artinya kita menjaga Allah, pasti Allah menjaga kita. Kita kok tidak dijaga Allah, ya berarti pasti karena kita tidak menjaga Allah. Tinggal bentuknya apa. Gitu. Ya, ihfazillah itu maksudnya adalah jagalah hak Allah. Hak Allah untuk diimani, hak Allah untuk ditauhidkan, hak Allah untuk diibadahi, hak Allah untuk ditaati, hak Allah untuk Qur'annya ini dibaca, direnungkan, dihayati. Hak Allah untuk senantiasa diingat, hak Allah untuk jadi seperti itu. Agamanya dimuliakan, agamanya dibela, agamanya diperjuangkan. Nabinya dimuliakan, Rasulullah SAW untuk senantiasa kita bersolawat. Hak Allah itu kita jaga, maka Allah pasti akan menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga takwa kita, menjaga apa itu kesolehan kita, menjaga ibadah kita, terus menjaga kehidupan kita yang baik, menjaga kehormatan rumah tangga kita. Soal itu. Jadi seperti itu. Nah, artinya bahwa itu kita semuanya merasakan. Jadi artinya bahwa karena kalau memang kita baik gitu, hubungan kita kepada Allah Ta'ala itu pasti baik juga urusan kita yang lainnya.
Betul.
Jadi ya itu tidak hanya siapa, bapak atau ibu tadi?
Ini seorang bapak ya.
Ya, tidak hanya bapak saja mengalami, saya juga mengalaminya. Dan itu bagus ketika kita menyadari itu. Karena ada orang yang mengalami hal itu lebih buruk dari itu, terus gak sadar.
Gak merasa ya.
Biasa-biasa saja itu, masya Allah. Kita harus peka, dan itu bagian dari kepekaan iman bapak, insya Allah menyadari kok saya begini, kok saya begitu. Tapi setelah itu harus, itu harus menjadi bahan pelecut kita untuk berusaha untuk berubah dan terus memperbaiki diri. Insya Allah. Artinya bahwa yang terpenting prosesnya bapaknya. Jadi artinya bahwa dengan begitu kita terus melakukan proses upaya peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan selama kita dalam proses, berarti kita dalam kebaikan, insya Allah.
Baik, kita ke SMS selanjutnya. Ini Mitra Muslim dari Pak Sony di Surabaya. Ustaz, kenapa ini kalau kita berdoa kok harus selalu disertakan dengan selawat kepada Nabi dahulu? Kenapa kok tidak langsung saja kita mendoa kepada Allah?
Jadi itu bukan harus, bukan wajib ya. Itu hukumnya sunnah, bagian dari adab dan etika doa. Dan disebutkan bahwa itu salah satu sarana, wasilah untuk terkabulnya doa, bukan syarat.
Bukan.
Artinya syarat. Seandainya langsung ya juga
tidak masalah.
Tidak masalah gitu. Cuman tentu kurang afdal begitu saja. Jadi itu bukan wajib, bukan wajib, bukan harus, tapi sifatnya sunnah. Jadi soal itu jadi sunnah, etika adab. Jadi kita berucap hamdalah, memuji Allah, dan kita bersalawat. Setelah itu kemudian kita doa, itu bagian dari adab dan etika yang hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak sampai harus. Tapi ya tentu itu lebih afdal, insya Allah itu. Dan ya tentu apa ya, jadi itu bagian ya, bagian dari tawasul kita kepada Allah SWT, agar supaya yang kita hajatkan itu dipenuhi.
Baik, terima kasih Pak Sony sudah bergabung melalui SMS, dan Ustaz ini menjadi penghujung kebersamaan kita di malam hari ini.
Semoga bermanfaat insya Allah, dan kita senantiasa dijaga Allah Ta'ala dalam keimanan, ketakwaan, dan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik secara batin maupun zahir.
Amin. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mitra Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama mempelajari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman. Ini memberikan kepada kita semangat untuk menggugah kembali bagaimana kita menyikapi nama-nama Allah yang mulia, termasuk diantaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. Dan akhirnya segenap kru yang bertugas di malam hari ini, Mitra Muslim, produser sekaligus gatekeeper Muhammad Nasir, pengendali siar di Lumajang ada Ari Ardianto, dan di Madiun Iman Bagus serta Samar FM Yus Anwar Fuadi, dan saya Imam Wahyudi pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.